Antoine de Saint-Exupéry ve své knize Citadela píše: podmínkou štěstí je nikdy štěstí nehledat, neboť pak bys usedl a nevěděl, kam běžet. Stejně je tomu s podmínkami tvé svobody. Svobody se ti nedostává jako daru, neboť pak bys usedl a nevěděl, kam běžet. Tak tohle je krédo, to samozřejmě se také týká člověka na celý život. Ale v dobách, kdy jsme žili uzavřeni v tom socialistickém ráji, tak snění o svobodě znamenalo výlet kamkoliv a už si člověk připadal, že někde byl. Ten výlet kamkoliv já jsem tedy měla jednou do NDR, do Stralsundu, a potom jednou do Jugoslávie, to už bylo s CKM. A tam jsme s jednou holkou jezdili stopem, tak jak si navzdory všem těm, co nás tam hlídali. To bylo krásné, nebezpečné, v té době si to člověk vůbec neuvědomoval a byla to i doba, kdy se ještě dalo stopovat docela bezpečně. Tak jsme chytli nějakého Itala z Benátek. Ukázal nám takhle přes tu vodu, kde ta Itálie je. A já jsem si s ním vyměnila adresu a říkala jsem si, no tak jestli někdy v životě ještě, tak třeba ho uvidím. Pak jsme zkoušeli Proces v Divadle na zábradlí, ale tam byla nějaká rekonstrukce, takže jsme zkoušeli v Malostranské Besedě. Zkoušíme, kluci zrovna smontovali takovou točnu, tak to bylo celý takový umouněný. A najednou Jirka Krampol, který hrál jednoho z hlídačů, tak křičí: signorina Engelová, signorina, a strašně se chechtal. A já jsem vyšla a tam stál malinkatý člověk, kterýho já jsem měla v paměti úplně jinak. Stál tam tenhle ten Pietro a taky na mě koukal jak z jara. Protože asi on taky vozil různý stopařky a měl v paměti někoho jiného, než jsem byla já. Nicméně, když jsme si to vysvětlili, že teda to asi tak nebude, jak jsme se vzájemně měli, tak bydlel u nás a maminka ho strašně ráda přijala. A on nám napsal s bratrem pozvání do Itálie. Tenkrát to už se ty časy tak jaksi blížily, že bylo možné v roce 65-6 už vyjet na pozvání. On šel s náma na policii v Praze 6, tam jsme to všechno sepsali a my jsme skutečně dostali možnost vyjet. A bratr můj, který nikdy nebyl velký cestovatel, tak na stop udělal takovouhle reakci. Vzal krejčovský metr, běžel ke globusu, který jsme měli doma, změřil to z Prahy do Neapole, to bylo 6 cm, pak utíkal za bábinko a křičel: bábinko, podívej se, co ona chce. Ona chce, abych s ní jel 6 cm stopem. No, dopadlo to tak, že jsme jeli vlakem do Vídně, potom do těch Benátek, tam ta Pietrova rodina se o nás úžasně starala. A pak jsme skutečně stopovali až do Neapole a zase jsme se vlakem vrátili zpátky do Prahy. Pochopitelně tatínek, že jo, ten, když se to dozvěděl, tak jako vzorný celník, tak nám dal každému 20 marek, tenkrát západoněmeckých, a poradil, jak je máme propašovat. Já myslím, že tatínek chudák, ten se pak potil až do smrti, když si vzpomněl na ten svůj přestupek. Protože poradil, ať se to smotá do ruličky, Tomáš, ať si vezme bratr můj dvoje ponožky, mezi ty ponožky, ať to strčí. A potom, když by někdo se ptal, no tak on takhle prstem si sundá tu spodní ponožku a nikdo neuvidí, že mezi tím jsou smotaný ty marky. Tak Tomáš to tak udělal, jenomže jak byl rozčílený, spocený, teď mi děti celníka, tak když jsme se blížili k Vídni, tak říkal: já se podívám, jak ty marky vypadají. Pochopitelně si nás nikdo ani nevšiml na těch hranicích. A ono se mu to tím potem slepilo. No ale ta cesta byla nádherná a jak říkám, všechno se pozná ve srovnání. Všechna přátelství se poznají ve srovnání. My jsme bydleli v takových Ostello per la Gioventù, se to jmenuje, ve Florencii třeba, kde najednou jsme narazili na jiné dva Čechy, se kterými jsme se velmi spřátelili, abychom se pak rozjeli, oni už jeli domů, my na jich, my jsme zjistili, že nám vyměnili pasy, tak jsme se vzájemně zase honili po té Itálii, než jsme se znovu v té Florencii setkali. No a ten človíček z té dvojice, který je dodnes naším velkým přítelem, se jmenuje Martin Hilský. Myslím, že to srovnání může být i malé a může být i hodně velké. Když jsme skončili Damu, tak já jsem skutečně zjistila, že nemám kam bych. Psaní pro ty noviny se sice už v průběhu Damu změnilo a já jsem stále hojně psala, ale už ne pro Košíkovou odbíjenou, ale psala jsem pro amatérskou scénu především. A nebo pro časopis Československý voják. Tam mě dovolili psát portréty a v amatérské scéně rozhovory všelijaké. Do dneška jsem hrdá na jeden rozhovor s panem Horníčkem třeba. Nebo s panem Valtrem Taubem, s panem Macháčkem. To byly takové vlašťovky, doufám, že tedy mého jediného literárního díla Staruží v bidetu, víc už si netroufnu. Ale ty články dali aspoň nějakou možnost, já nevím, koupit si rohlík, protože na zábradlí to opravdu nebyly velké honoráře. Tam bylo za hraní 25 korun a za asistenci režie 400 korun. Tak to jako po skončení Damu s tím by se moc nevyšlo. Já jsem si myslela, že tak jako by to asi měl udělat každý absolvent Damu, že se rozjedu do nějakého divadla, kde se budu ucházet o angažmá. Takže jsem to udělala na dvou adresách. Jedna byl Hradec Králové. Já jsem tam přijela a když to říkám takhle, tak myslím, že hradečáci pochopí ti starší, o čem mluvím. To bylo tak smutné město, smutný nádraží, smutný divadlo, někde skrytý tam pod dokonce lešením vedle toho velkého náměstí. Smutný lidi. Já jsem vešla do kanceláře, tam seděl tehdejší ředitel Vojtěch Kabeláč. On se na mě podíval a říkal, ani si nesedejte, slečno, já k vám nemám dost vysoké partnery. Tak jsem zase odešla. Pravdou je, že v té době tam byl v angažmá Láďa Mrkvička třeba. A Láďa to byl potom náš partner v Kapesním divadle, o kterém bude ještě řeč po mnoho a mnoho let. Druhý takový pokus se odehrál v Liberci, tam seděl pan ředitel Glanc a bylo to jako přes kopírák. Nicméně k tomu Hradci já se určitě ještě vrátím, ale teprve s ředitelem Ladislavem Zemanem, o kterém já říkám následující. Jsou talenty herecké, režisérské, výtvarnické, ale málo kdy se mluví o talentu ředitelském. Těch je opravdu málo. A Ladislav Zeman, jak já jsem posléze už si s ním mohla tykat a říkat mu Láďa Zeman, to je člověk tohoto talentu. On dal 25 let svého života tomu divadlu, aby se z něj stalo centrum toho města, kulturní centrum města, aby tam založil mezinárodní festivaly regionu. Prostě tento ředitel mě posléze po mnohých a mnohých letech, kdy jsem pořád do toho smutného města nechtěla jet, tak mě dal příležitost a já jsem tam hostovala. Dokonce, jak se ty kruhy uzavírají, poslední inscenaci, kterou jsem režírovala mimo Prahu, tak bylo v Hradci Králové. V té době já už jsem od roku 65 hostovala ve Viole. Dneska je Viole 56 let a myslím, že nikdo tam není tak dlouho jako já, protože nás ve druhém ročníku vzala paní profesorka Dana Musilová, která nás učila jevištní řeč, vzala nás celý ročník do Violy a řekla, tady vzniká něco, co by vás mohlo zajímat, tak jako i teď, i do budoucna. Třeba se někdo z vás chytí. Tak já jsem se chytila na celý život. Doteď. Když mě dnes někdo chce říct si něco o Viole, co bych nevěděla, tak by to bylo hodně divné. Opravdu jsem tam nejstarší živočich. V té Viole tenkrát byl osvícený ředitel Vladimír Justl. Dělala se textfora, jednorázová, reprízovaná textfora, pak už dokonce i malé inscenace. Tam jsem byla poměrně častým hostem v té Viole, ale to také nebylo na živobytí. Nicméně Justl měl uměleckou radu. ve které jsem posléze také měla čest několik let být. Ale členem té umělecké rady byli dva naprosto vzácní mužové. Jeden byl ředitel Majer, to byl ředitel restaurací a jídelen Prahy 1, který umožnil, aby vůbec Viola existovala, protože Viola byla zařazena mezi restaurační zařízení. On měl takové vyhlášené podniky, jako třeba 5P na Václavském náměstí, nebo Narcis, nebo Globus. A ta zařízení měla různá pozadí, něco bylo, že to byly pajzly, něco bylo, že to byly telefony takové v té době, že si lidi mohli telefonem zavolat od stolečku ke stolečku. Ale všechno to mělo takový ten lehčí charakter, někde se sbírala pražská galerka. Takže když se dělali plány do Violy na příští sezónu, tak jsme se obrátili na pana ředitele Majera a ten řekl, no, tak v 5P maluju, v Globusu mám pořád šťáry, tak tohle vyhoďte, na to nebudu mít. No to bylo fér. A pak tam seděl další nesmírně osvícený muž a to byl pan doktor Jaroslav Šeda, který byl ředitelem Suprafonu, rovná se gigantického podniku gramofonového, který ovšem pod jeho vedením měl smlouvy se všemi ostatními giganty, ty licenční smlouvy s EMI a Polygramem a Sony a tak dále. Ale aby on mohl dát lidem k poslechu to, co tyto firmy vydávaly a současně to nemůže vydat, ať už z důvodů ekonomických nebo ideových, tak on vymyslel existenci divadel hudby. On byl praotcem té myšlenky. A v Praze bylo divadlo hudby v Opletalově ulici. Dneska je to, myslím, divadlo Radka Vrzobohatého. A tam se každý den hrál nějaký repertoár a hrály se repertoáry opravdu od Vlacha po Bacha. Naposlouchat se tam dobré a nádherné muziky, to nebyl žádný problém. No a pan doktor Šeda, když zjistil, že jsem taková váhavá střelkyně, tak říkal, a nechceš tam jaksi zkusit režírování? Já jsem pochopitelně vůbec nevěděla, jak může vypadat režírování v divadle hudby. No ale řekla jsem, že ano. Takže jsem po všech pokusech o herectví nastoupila jako režisérka do divadla hudby, kde se zrovna uvolnilo místo. Ono to moc k režírování nebylo, spíš to byla taková kontrola scénářů, které tam nosili různí muzikologové nebo lidé, kteří představovali nějakého komponistu nebo zpěváka. Ale byli tam dva natrvalo angažovaní herci tenkrát. Jeden z nich byl Milan Friedl, který posléze založil Liru Pragensis, a druhá byla Dáša Sedláčková. No a my jsme tam měli památeční inscenaci muzikály z Broadwaye, kde jsem si myslela, že tam něco režijního uděláme. A oni měli židličky na portálech, tam seděli a mluvili a pak šly ty filmy nebo šly ukázky z těch filmů, nebo se měnila světla, nebo tam byly pozvaný tanečnice, který něco zatančili. Tak já jsem je poprosila, ať v jednu chvíli vyměnějí ty židle, že to bude takový přece jenom. No, ale jak říkají staří moudří, profese režisér vznikla proto, aby se dva herci na jevišti nesrazili. Tak přesně tohle se přihodilo, protože to bylo hodně mělké, to divadlo, vzhledem taky k plátnu, které tam viselo, takže ta Dáša Sedláčková s tím Milanem Friedlem se srazili. A tím jsem já veškeré režijní výboje v divadle hudby opustila. Nicméně bylo to půl roku opravdu nádherných právě pro množství té muziky a jenom abych ještě k doktorovi Šedovi, jak on plul mezi tou ideologií a tím, co vykonal pro ten Suprafon, to si skoro neumím představit, protože například v jeho době diskotéka divadla hudby činila 100 000 kusů. V některých městech divadla hudby existují doteď. Jsem nesmírně potěšená, že třeba v Ostravě je tam teď něco, co se jmenuje, myslím, že Stará arena. A je to v prostoru bývalého divadla hudby.
V Olomouci, teď je to v Muzeu umění města Olomouce, mají studenti svůj prostor.
Ta divadla hudby se jakoby vymkla
tomu, co já si myslím o existování divadel. Divadlo jako prostor, jako budovu, jako místo, kde se to divadlo koná, zavřít je strašně jednoduché. Prostě se jenom otočí klíčem. A už druhý den začne padat prach a už tam jenom zůstane někde viset energie, kterou tam zanechali ty stovky lidí, kteří tam pracovali. Zatímco otevřít nové divadlo je především strašně drahý. Takže to, že divadla hudby existují, jako vůbec, že existují, to je malý zázrak a já si říkám, jestli jsme aspoň někdy nebyli docela chytrý, když jsme si je nezbořili a nezamkli. Ještě možná k tomu herectví. To, že jsem to studovala a to, že jsem to studovala pomalu stejně vášnivě, jako jsem hrála basketbal, to je něco, co také na člověku zanechá stopu. Já jsem se posléze věnovala režii víc než 50 let a to, že jsem původně herečkou, to na mě zanechalo, myslím si, stopu především v tom, že já pro ty herce mám velké pochopení. Ono jak si dát příkazem a tady bude světlo a tady bude hrát hudba, ať je zprava, ať je zleva, to je něco, co myslím, že jsem nikdy neudělala. Ono to mělo i ten důvod, že jak jsem si vždycky v životě připadala taková svobodomyslná a taková nejenom, že mohu, co chci, což bylo velmi obtížné v dobách socialismu, ale ten vnitřní pocit si člověk pěstovat mohl. Tak to divadlo je naprostý protipól. Divadlo je dobrovolná nesvoboda. Za prvé to je instituce vysoce hierarchická. Tak jako je přednosta, primář v nemocnici a pod ním jsou další lékaři a sestry a tak dále, aby posloužili pacientovi, tak v tom divadle, v tom, kterému já jsem se věnovala valnou část svého života, je to stejné. Není nejvyšší ředitel, i když buď to ideologicky nebo finančně je spolu s ekonomickým ředitelem, ale nejvyšší je ten umělecký šéf nebo ten režisér, a pod ním jsou, dejme tomu, dramatik, výtvarník, kostýmů, scény, dramaturg a tak dále. A pak jsou herci. A ti herci, ti tam jsou zvláště pak kvůli naprosto dobrovolnému psychickému i fyzickému opotřebení. A ten, kdo se na ně dívá, ten si prosí, aby ze všeho nejvíc byli roztomilí. A ta svoboda, ta se umenšuje všemi těmi, kteří nad tím hercem jsou. Pokud není někdo, že dělá stand-up, nebo někdo, kdo je sám sobě vším. To samozřejmě jsou ty případy, ale v tom klasičtějším provedení divadelním ten herec je hierarchicky poslední, ale současně z hlediska diváka je ten první, protože na něj se ti lidi koukají. On přináší nějaké sdělení a možná nějaké poselství, které do toho původně ten režisér chtěl vložit. Takže já, když si takhle představím tu padající zodpovědnost a nesvobodu, tak mě vždycky se před očima objeví takový báječný muzikál, jmenuje se Echorus Line. To je sborová řada. To je i film na základě toho muzikálu americký, kde je to takovéhle. Začíná konkurs na solisty v nějakém muzikálu. Teď se jich tam shromáždí několik set. Z toho se udělá hrubý výběr, potom ještě menší výběr a pak zbyde, dejme tomu, těch 10 lidí, o které mají zájem. Každý z nich tam má svoje solo, kdy přijde, řekne, odkud je, co dělá, proč by chtěl být v tomhletom muzikálu, co umí a předvede, co umí. Takže ten divák se s každým z těch jednotlivých herců a zpěváků seznámí a stane se jakoby jeho důvěrníkem nebo jeho kamarádem. S těmi 10 to takhle proběhne. A pak konečně nastane to hotové představení, ta hotová inscenace, kde je tam těch lidí zase 50, protože je to i se sborem. Všichni mají zlaté fraky, zlaté cylindry, zlaté boty a absolutně se nepozná, kterých bylo těch 10, se kterýma jsem se zkamarádila. Tak to mně přijde, že je nejpřesnější taková ta smutná charakteristika herectví, kromě zaměnitelnosti, někdo onemocní, nedej bože, zemře a už je tam někdo jiný. To, jak se v divadle říká, že každý je nahraditelný, tak když někdo zkusí, aby nebyl nahraditelný, jako třeba v Plzni byl takový případ, kolega Milan Rybák hrál Syrana s těžkou chřipkou, ale musel hrát takzvaně, protože nebylo, kdo by to zahrál. Na nějaké odpolední představení on to odehrál, potom dostal mrtvičku až do konce života, chodil s rukou na pásce. Takže ano, každý je nahraditelný, ale herec sám od sebe většinou si myslí, že musí. A to musí, má právě tu tečku v té veliké nesvobodě, o které jsem mluvila na začátku. Co se týče mého vlastního hraní, tak to proběhlo mnohokrát na jevišťátku divadla Violi, nejenom s paní Vlastou Fabiánovou, ale i s panem Rudolfem Hrušínským a jinými význačnými osobnostmi českého divadla, ke kterým se možná ještě dostaneme v kapitole o Viole. Ale to, co je zaznamenáno, protože jinak já jsem hrála také na alternaci v době svého asistování v Národním divadle s paní Hlaváčovou, s paní Valeskou, ale to všecko je pryč, na to si nikdo nevzpomene. Tak zaznamenáno filmově, mám dva filmy s Petrem Václavem, Marian a Paralelní světy a samozřejmě hitovka, o které jsem vůbec netušila, že se stane hitovkou, to je Čtvrtá hvězda, kterou natočilo Davidské divadlo a já ve čtvrtém díle tam hraju postavu slepé choreografky Niny, po které se taky ten díl jmenuje. Dnešní překvapení se váže na Tennesseeho Williamse a dramatizaci jeho Římského jara paní Stoneové. Inscenaci této novely z divadla Viola převzal v roce 2008 Český rozhlas. Hudební spolupráce Petr Mandel, režie Lída Engelová, účinkují Robert Jaškov, Jana Prajsová a v ukázce, kterou jsem vybrala, zejména Nina Jiránková v roli kontesy.
Příště se kontesa setkala s paní Stoneovou v předměstské vile, kam byly obě pozvány na oběd k hollywoodskému filmovému producentovi, který právě v Římě natáčel film.
Dovídám se, že se v poslední době hodně stýkáte s mladým Paulem a jako vaše nejstarší přítelkyně v Římě považuji za nutné říci vám o něm něco víc. Připadá vám roztomilý, že? To připadá každému. Je to nejroztomilejší mladík v Římě a to nejspíš znamená, že je to taky nejroztomilejší mladík na světě. Ale jsou ještě důležitější věci než roztomilost.
A jaké pak?
Pravé římské kvality Paulovi chybějí. Pochází ze schudlé, ale docela dobré rodiny, i když ten titul patří jen jeho strýci, kterému ho udělil papež ani ne před 75 lety. Ale jednu věc musíte mít pořád na paměti, pokud jde o Paula. Paulo je totiž tak trošku marketa.
Cože je?
To je takový náš výraz pro mladíka, který nemá práci ani peníze, ale žije si bez nich moc krásně. Jak pak vy se asi díváte na takovéhle lidi?
Já proti ním nic nemám.
Dobrá, jen když aspoň víte, co můžete čekat, pak to pro vás není tak nebezpečné, ale hlavně si dejte pozor, abyste si za ty peníze přišla na své kára. Myslím si, že signora Kugenová se nechala pěkně vzít na hůl.
Signora Kugenová?
Ale vy jste neznala signoru Kugenovou, ta je také z Ameriky. A loni v létě vzala Paola na kapry a byla to prý jediná ženská v té partě, do které Paolo nedělal. A to jí šlo chudince tak na nervy, že z toho dostala nervový ekzém. No vypadala vám s ním chudák tak ohavně, že odletěla prvním letadlem rovnou do Afriky a ztratila se tam někde v džungli.